Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашого сьогоднішнього гостя. Ним є Юрій Вітренко. Вітаю вас, пане Юрію. Дякую, що до нас прийшли.
Вітаю.
Юрій Вітренко. З 2014 до 2020 року працював у «Нафтогазі України» комерційним та виконавчим директором. Відповідав, зокрема, за суди з російським «Газпромом», які Україна виграла у Стокгольмському арбітражі. Кілька місяців виконував обов'язки міністра енергетики. З квітня цього року голова правління НАК «Нафтогаз України».
Пане Юрію, ну багато тем, я їх поділю на кілька основних блоків. Передусім, все-таки почнемо не з «Нафтогазу», звісно, про це будемо багато говорити, а «Північний потік-2». Ви вже, звісно, коментуєте цю угоду між Німеччиною. Все можна ставити крапку, хрест на намаганнях, скажімо так, перешкодити добудові цього загону. Він працюватиме, Путін здобув перемогу, от як пише західна преса, цитую деякі публікації, «Газогін Молотова-Ріббентропа». З іншого боку, канцлер Німеччини Ангела Меркель переконує, що ця угода США-Німеччина щодо добудови цієї труби добра для України. Що скажете?
Ну, як кажуть, програна битва, але не програна війна. І наша війна проти Північного потоку-2 продовжується. Битва, яка програна, це, скоріш за все, так виглядає, це будівництво, безпосереднє будівництво Північного потоку-2 виглядає так, що він буде добудований. Зараз наша наступна битва або поточна битва, яку ми ведемо, це те, щоб цей газопровід, навіть якщо він буде добудований, він ніколи не запрацював.
Це можливо, в принципі?
Так, це можливо. І ключовий момент в цьому – це зробити так, щоб оператор цього газопроводу, компанія, яка буде експлуатувати цей газопровід, яка буде надавати послуги компаніям, які будуть бронювати потужності, тобто, щоб цей газопровід міг комерційно використовувати. Бо для України важливо не те, щоб там, умовно кажучи, була ця труба, а не була ця, або не була ця труба. Важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов.
Є важелі в Україні?
Є важелі. І ми зараз їх активно задіюємо. Я розумію, що це складно. Я розумію, що багато в чому ми вбачаємо зраду і є для цього навіть певні підстави. Я кажу про наших міжнародних партнерів. Але при цьому все ж таки ми ведемо, продовжуємо вести цю боротьбу. І ми сподіваємося все ж таки, що разом з нашими міжнародними партнерами ми досягнемо свого. Ми досягнемо того, що оператор газотранспортної у цієї системи «Північний потік-2», він не буде сертифікований. Тому що ми зможемо довести, що ця компанія-оператор контролюється «Газпромом» і «Путіним», а європейське законодавство якраз каже про те, що не може група осіб або одна особа контролювати і видобуток, і транспортування газу. І це записано навіть в цій спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, так званий третій енергопакет, був застосований і щодо букви закону, і щодо духу закону. Так ось ми зробимо так, щоб цей оператор не був сертифікований, оскільки він не буде реально незалежним, відокремленим від «Газпрому» і від «Путіну». Також, оскільки цей оператор не буде забезпечувати так званий доступ третіх сторін, вільний доступ, щоб всі компанії могли з Росії через цей газопровід транспортувати газ в Німеччину, не тільки відповідно «Газпрому». Мало того, ми будемо на цьому наголошувати, і вже, відповідно, український уряд, Міністерство зовнішніх справ надіслала відповідні ноти Європейській комісії щодо того, що Європейська комісія, яка теж бере участь у процесі сертифікації оператора, вона зважала, зокрема, на принцип так званої солідарності. Важливо, щоб не було такого, що тільки до Північного потоку-2 є доступ третіх сторін, а до українського газопроводу, наприклад, на кордоні України-Росії, тільки «Газпром» має доступ. Тільки «Газпром» може подавати газ для транзиту. І тут ми кажемо, що дивіться, реальний тест для цього, щоб європейські компанії бронювали потужності для транзиту через Україну, щоб європейські компанії могли, відповідно, купувати газ в Центральній Азії і, знову ж таки, цей газ вести в Європу. Щоб інші компанії, які видобувають газ в Росії, не тільки «Газпром», могли також експортувати газ через Україну в Європу.
Але ж у вересні будуть вибори в Німеччині. Ангела Меркель точно вже йде на політичну пенсію. Можливо, на це варто розраховувати? За два місяці ж, мабуть, не добудують цей газогін. Тоді ще зміниться політика Берліна?
Його, скоріше, добудують за ці два місяці. Тобто фізично труба буде добудована і поєднана. Але наше завдання, щоб його не сертифікували за ці два місяці. Або навіть, якщо, наприклад, Німеччина піде фактично на порушення європейського законодавства і його зертифікує, тоді відповідно, щоб американці вже наклали санкції на цього оператора, щоб він ніколи не зміг запрацювати. І про це ми теж говорили з американськими
конгресменами, готова на 100% труба не зможе качати газ. Так.
І якраз американці позиція яка? Вони кажуть: дивіться, в нашій спільній заяві якраз прямо написано, що німці мають забезпечити відповідність європейському законодавству, як букві, так і духи закону. Це означає, що якщо цього не буде, якщо Німеччина не забезпечить цю відповідність, про яку я казав, будуть санкції США. Відповідно, ми в це віримо, і ми про це говоримо з сенаторами і конгресменами, і ми поки маємо двопалатну підтримку і двопартійну підтримку в Штатах. До речі, позиція Меркель, вона теж більш така, ну, не така біла-чорна. Я був присутній на вечері пана Зеленського з пані Меркель. 4,5 години.
До Берліна
ми їздили. Да. Ми їздили там, бо за протоколом вона, мабуть, мала бути 1,5 години. Ми говорили 4,5 години. З 1,5 години з цих 4,5 години ми обговорювали «Північний потік-2» і енергетику. Це була реальна партнерська розмова, де у нас була можливість обговорювати і певні технічні моменти.
Ще обличчя Меркель на повному серйозі доводило, що це суто економічний
проект? Ні, вона так не доводила. Дивіться, я не можу переказувати все, бо це все ж таки, ну, розмови на найвищому рівні, і вони конфіденційні. Але я не можу сказати, наприклад, що Меркель, вона повністю підтримує цей проект, або вона беззастережно каже, що щоб не сталося, він має запрацювати. Ні, такої позиції не було виказано. Ми маємо навпаки працювати з німецькими партнерами, так само, як з американськими партнерами, щоб допомогти їм зрозуміти, в чому росіяни хочуть всіх надурити.
Юрій Вітренко, гість Радіо Свобода, ще чимало до нього запитань. Залишайтеся з нами.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжується суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами Олександр Лещенко, мій гість. Керівник «Нафтогазу України» Юрій Вітренко. Про можливість пролонгації після 2024 року цього контракту, який дуже активно вибрали участь його підписання, тоді наприкінці...
Я його підписував, не брав участь.
Да, ну, тобто, да, 19 рік, кінець цього року. Да. Але повертаємося до відповідності європейським нормам цієї труби «Північний потік-2». В цьому зв'язку, ваша думка, пане Юрію, як і експерта, оце рішення суду ЄС недавнє, коли відхилено скаргу Німеччини на польські правові дії щодо обмеження використання газогону від воду Опал від Північного потоку 1. Це може бути таким маркером, що до Північного потоку 2 це буде застосовано?
Обов'язково, якраз я про це і казав. Оцей принцип солідарності, який підтверджений цим судовим рішенням, має бути обов'язково застосований німецьким регулятором. Бо раніше німецький регулятор не хотів його застосовувати. Він казав, я дивлюсь тільки на Німеччину, мені не важливо, що робиться в інших країнах. Європейський суд сказав, ні, ти, німецький регулятор, зобов'язаний враховувати інтереси інших країн. І навіть якщо ми кажемо, окей, це країна Євросоюзу, Україна поки не країна Євросоюзу.
Але ж є Польща, союзник, інші держави.
Польща, далі, український газогін йде, наприклад, в Німеччину через Словаччину і Австрію. Це країна Євросоюзу? Євросоюзу. Або через Словаччину і Чехію. Країна Євросоюзу? Євросоюзу. Або через Польщу в Німеччину. Польща, країна Євросоюзу? Євросоюзу. І це наші партнери геополітичні. Тому разом ми будемо якраз робити так, щоб і німецький регулятор, і Європейська комісія цього разу обов'язково забезпечили відповідність цьому принципу солідарності, який якраз і утвердив Європейський суд, прийнявши відповідне рішення. Воно було дуже вчасне і дуже важливе для України.
От ми повернемося до цієї можливості про продовження транзиту російського газу українською територією після 2024 року, а навіть нинішній договір. Якщо Північний потік-2 за найгіршим сценарієм для України буде заповнений, працюватиме, як цього хоче Росія, все одно Росія за договором має виконувати. Були ще кілька от тижнів тому, колишній вже міністр внутрішніх справ Аваков це констатував, інший, Лана Зеркаль, що да просто не знаю, як, ну, ймовірна версія, буде підрив десь на непідконтрольній Україні території, ще раз будуть звинувачення, як Путін казав, хватить тирить газ, да навіть цей договір кінця 19-го року, який ви кажете, підписували, і то він перестане діяти, якщо газогін «Північний потік-2» запрацює. Таке можливо?
Я не думаю, що це можливо. Ну, по-перше, наприклад, навіть технічно газ в межах цього контракту не йде через непідконтрольні, через окуповані території.
Але тому, на території України, як було в Грузії, пам'ятаємо, 8-го чи якого.
У нас, на відміну, наприклад, від інших газопроводів, не одна нитка і не одна труба. Відповідно, ну, має статися якась така супер-супер катастрофа для того, щоб взагалі ми не могли транспортувати газ. При цьому є ризики того, що якщо, наприклад, зменшаться фізичні обсяги газу нижче певного рівня, росіяни будуть навіть платити за транспортування, але все одно в нашій системі українській будуть певні технічні проблеми з забезпеченням фізико-хімічних властивостей газу на виході.
Тоді українська ГТС вийде з ладу?
ГТС? Ні, не вийде, але будуть певні контрактні ускладнення вже з суміжними операторами там в Словаччині, Польщі, Словаччині. І ми теж не хочемо цього допустити, це теж проблема для безпеки поставок газу у всьому регіоні.
Тобто Росії важко буде зіскочити з цього договору. До 24-го року вона навіть при Північному потоці 2 має поставляти.
Ми вважаємо, що так. Знову ж таки, вона може створювати нам певні проблеми, але це не є найбільший ризик, скажімо так. При цьому тут просто важливо розуміти, як цей контракт був укладений. Ми починали з того, що Росія взагалі не хотіла будь-який контракт продовжувати або укладати. І казала, що скоріше Земля буде обертатися навколо Луни.
Дивіться, ну все ж таки, знову ж таки, якщо що найгірший сценарій, все-таки Північний потік-2 і запрацює наповно, не тільки буде добудований. І різні скільки? 3 мільярди тоді Україна втрачає щороку, так?
Ну, приблизно 1,5-2 мільярди доларів.
Доларів. Що? Ну, це якщо ви вважаєте до 24-го разі, в будь-якому випадку Росія цей договір укладений вже дотримуватиме, це його і буде транзит. А після 24-го року, за поганого сценарію для України, за втрати цих грошей, що буде, ну, колапс? І ГТС вийде з ладу? Ну. Що тоді для України? Ви ж розраховуєте і це, треба
не розраховуємо. Ми втратимо кошти, і ми тут дійсно дуже відверті з нашими партнерами міжнародними. Ми кажемо, дивіться, якщо буде побудований Північний потік-2, і нічого не зміниться іншого, тобто не буде забезпечений доступ третіх сторін до транзиту через Україну, це означатиме, що ми не можемо розраховувати ні на фізичні обсяги транзиту, ні на гроші. Навіть якщо ми продовжимо контракт з «Газпромом», то якраз після 24-го року росіяни зможуть і газ не подавати, і припинити платити. Ми підемо в арбітраж, але як людина, яка виграла у «Газпрому» в попередньому арбітражі щодо контракту на купівлю газу, за принципом «бери би плати», це схожий принцип на купівлю газу.
Що Тимошенко тоді підписала?
Вона домовилася. Підписала,
ну, підписали, там, Дубина підписала.
Да, так, домовилася, да. Тимошенко. Так ось, я якраз і доводив, що цей принцип «бери, бо плати» був кабальним. І ми довели це, відповідно, в арбітражі. Тому що ми доводили, що, дивіться, ну це кабальна умова, коли платиш за щось, що тобі взагалі не потрібно. Так от росіяни після 24-го року зможуть сказати, що, дивіться, нас змусили продовжити контракт, нам цей транзит взагалі не потрібний, бо всі обсяги ми можемо подавати через Північний потік-2, тому ми не платимо і не маємо платити. І є високі шанси, що тоді в новому арбітражі ми програємо. І якщо до 24-го року у нас є захист, бо ми скажемо, що ми обміняли оці вимоги в арбітражі на 12,2 мільярди доларів на цей контракт, да, то після 24-го року у нас не буде такого сильного аргументу, і тому нам складніше буде доводити, що вони мають платити в будь-якому разі.
Це буде катастрофою тоді, за найгіршого сценарію для України.
Катастрофою не буде. Віця. Україна – це сильна країна, яка виживе за будь-яких умов.
Тому що добре, пане Юрію, немає лиха без добра. Деякі експерти кажуть, що й добре, що позбудеться Україна можливості транзитувати російський газ. Це її мобілізує не те, щоб нарешті перетворитися. Ви це теж заявляли, про це поговоримо докладніше, на не експортера, а на, ну, щоб самі газ, який вона має, вистачали, можливо, навіть продавати назовні.
Правильно, ви кажете, Україна має використовувати всі наявні можливості для збільшення власного видобутку, для підвищення рівня енергоефективності, а в найближчій перспективі, хоча і не там не на перші, та не на найближчі роки, а там на 10-20 років, зробити так, щоб ми взагалі перейшли від невідновлювальних джерел, таких як газ, до відновлювальних джерел – сонце, вітер, біомаса.
За кілька секунд продовжимо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода, керівником «Нафтогазу України» Юрієм Вітренком.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Продовжується суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами Олександр Лещенко, мій гість, керівник «Нафтогазу України» Юрій Вітренко. Повернення до прямої закупівлі російського газу для України. «Газпром» був би радий. Інша справа, на яких умовах? виключається все-таки?
Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз у нас дуже така чітка позиція. Ми, в принципі, хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати.
Про це
тому якраз працюємо над тим, щоб збільшити видобуток і зменшити неефективне споживання газу.
Не раз це газ не заявляли, має перетворитися на експортера газу, а не імпортера. Докладніше про це.
Да. Дійсно, зараз ми видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів, а вся
на
Україна
рік.
Споживає на рік. Вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно, 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому, якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу. Але для нас важливо, щоб Україна видобувала більше, ніж споживають всі споживачі. Бо в нас єдина система газотранспортна. Нас не розділяють цю молекулу окремо для населення. Окремо для промисловості. Так воно не працює, розумієте? І нам потрібно перейти до того, що ми, відповідно, можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше – це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один з найбільших і найбільш проблемних секторів, які споживає газ – це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу, як з джерела енергії, на, наприклад, біомасу або біогаз, відповідно. Україна велика за територію країна.
Щось робиться для цього?
Так, є певні рушення. Ці роки навіть є багато принципів, успішних кейсів, коли в маленьких містах люди переводять котельні на місцеву біомасу. Це робочі місця, це інвестиції, це незалежність від імпорту. Багато таких
кейсів. А скільки відсотковому, що якусь статистику, бодай, попередню навести, що
ну, зараз
ця біомаса заміщає газ?
Зараз це відносно такі невеликі обсяги, але приблизно, там, не знаю, відсотків 10, умовно кажучи, ми бачимо. Але все ж таки це суттєво.
Уже є 10.
Є успішні кейси,
як останні роки
можна робити в останні роки. Далі європейські партнери теж нам допомагають в цьому. Є проекти, поки немає масштабних установок виробництва біогазу, але це теж можливо, бо в великих містах складно перейти на біомасу, не дозволяє логістика, наприклад, в місті Києві або в Харкові. Але можна зробити так, що будуть заводи з виробництва біогазу далеко від міста, і по цих же трубах, по яких зараз постачається газ, буде постачатися біогаз. Біогаз може вироблятися з біосировини, яка є в Україні, це і відходи сільського господарства, і агропромислового комплексу. Це, відповідно, технічна деревина.
Ну, поки що все одно газовидобуток – це дуже важливо.
А збільшення видобутку – це теж важливий момент. На жаль, попри всі розмови про необхідність збільшувати видобуток, попереднє керівництво Нафтогазу, ну і частково поточне, зменшує, відповідно, видобуток газу. Це велика проблема. Видобуток, на жаль, продовжує.
Голова управління, ви керівництво. Давайте на увазі наглядову раду.
Є наглядова рада і правління, і справління з 5 людей, 4 старі, відповідно, і керівник, який відповідає за видобуток. Це людина, яка раніше була, і при ньому, відповідно, зараз ми бачимо, як видобуток продовжує падати. Не він єдиний винуватий в цьому. Я не хочу перевести всю провину на нього, відповідно. От Ватерландер, ми нічого не приховуємо. Так ось, але важливо якраз це змінити. І ми навіть, наприклад, не виконуємо план, який і так був, в нього був закладений зменшення видобутку, але навіть цей план був провалений, на жаль, в це півріччя. Ми скорочуємо видобуток, це недопустимо. Ми провалюємо програму 2020 навіть щодо видобутку з існуючих ділянок. Тобто не нові ділянки, бо попереднє керівництво завжди виправдовувалося, нам дають нові ліцензії. Ми провалили план навіть щодо видобутку на існуючих ділянках. І тепер, оскільки ми провалили цей план, якщо порівняти з програмою 2020, ми мали видобувати з існуючих ділянок на 3 мільярди кубів більше цього року. Цього не відбувається, і ми ці 3 мільярди кубів маємо зараз імпортувати. Це приблизно 2 мільярди доларів. 2 мільярди доларів – це практично, скільки ми, до речі, отримуємо від газотранспортної системи, від транзиту, розумієте?
Щороку.
Щороку. Оці 2 мільярди доларів, відповідно, ми зараз маємо витрачати на імпортований газ, тому що ми провалили збільшення програми власного видобутку.
З 28 квітня ви очолюєте Нафтогаз України.
29-го,
перепрошую. Кінець квітня, в будь-якому разі. Ну, багато суперечок. Ви самі, до речі, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода в Вашингтоні у червні цього року сказали, що, цитую вас, пане Юрій, дії уряду України щодо зміни керівництва Нафтогазу, Ну, не відповідали західним стандартам. Підтверджуєте свої слова? Ви знаєте?
Не так сказав. Сказав, що вони не в повній мірі відповідали.
Не в повній мірі.
Це важливе доповнення. Чому? Пояснюю. Тому що вся ситуація навколо корпоративного наглядування, наглядової ради «Нафтогазу» не відповідала західним стандартам. Наглядова рада не була призначена в «Нафтогазі» от поточно у відповідності до західних стандартів. Замість відкритого конкурентного процесу, це був політичний процес, де там іноземні посольства дали своїх представників, розумієте? Тому, відповідно, ми не можемо застосовувати західні стандарти щодо змін у наглядових радах, які обрані за західними стандартами, щодо змін керівників, які обрані за західними стандартами. Нагадаю, мій попередник, пан Коболєв, він не був обраний за західними стандартами. Не було жодного конкурсу. Його спочатку призначили як політичного призначенця, а потім перепризначили два або три рази без жодного відкритого конкурсу, без жодної прозорості, без жодної конкуренції там, і так далі. Тому уряд і каже, дивіться, якби вся ситуація була у відповідності до міжнародних стандартів, не називав би їх західними, тоді, відповідно, дійсно, ми могли як уряд би розраховувати на те, що наглядова рада забезпечить підзвітність керівника «Нафтогазу». Коли «Нафтогаз» втрачає величезні кошти, падає видобуток, як ми вже сказали, не залучує іноземні інвестиції, провалює роботу по всіх напрямках, наглядова рада мала притягнути до відповідальності керівника «Нафтогазу». Наглядова рада це не зробила. І тоді уряд каже, ну вибачайте, наглядова рада не робить свою роботу, наглядова рада не відповідає західним стандартам щодо призначення. Керівник «Нафтогазу» щодо призначення не відповідає західним стандартам.
За кілька секунд продовжимо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода, керівником «Нафтогазу України» Юрієм Вітренком.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас реалії».
«Донбас реалії».
Продовжується суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами Олександр Лещенко, мій гість. Керівник «Нафтогазу України» Юрій Вітренко. Ви ж розумієте, це далеко не таємниця, що і Заходи, і США, зокрема, дуже різку реакцію викликало таке вас. Справа не вас персонально, ніхто ваші фахові рівень, ніхто не піддає сумніву, але от така процедура викликала велике взагалі запитання до президента України Зеленського, до України взагалі.
Викликала питання, от були слушні. Його запитали і пана Зеленського, і уряд. Чи дійсно ви хочете робити реформу корпоративного рядування? Президент і уряд сказали, ми дійсно хочемо. І якраз ми хочемо зробити так, щоб не просто, умовно кажучи, забрали «Нафтогаз» під контролю українських політиків і віддали під контроль іноземних політиків або іноземних якихось представників.
Маєте наглядову раду зараз?
Весь «Нафтогаз» через наглядову раду або там якимись іншими заходами. Ні. Корпоративне рядування і ця реформа – це про те, щоб не було політичного втручання ні з боку української влади, розумієте, ні з боку якоїсь іноземної влади. Це ж абсурд.
Як національна кампанія. На ваш погляд, у Вашингтоні зрозуміли цю позицію Києва? Те, що ви зараз кажете?
Я особисто зустрічався з впливовими сенаторами і конгресменами. Деякі з них підіймали тему корпоративного рядування. Для мене дуже комфортно, тому що я якраз починав цю реформу в 2014-2015 році разом з колегами в тому ж «Нафтогазі». Вони це пам'ятають, вони знають дуже добре мене, і вони якраз тому можуть до мене так, з довірою відноситися, і вони якраз питають, а що ми будемо робити? Що ви будете робити? І ми кажемо, дивіться, ми якраз зараз будемо робити справжню реформу, бо до цього реформа пішла не туди, розумієте? Так ось. І реальна реформа буде починатися з того, що уряд на прозорому конкурсі з залученням міжнародної спільноти обере справжню, незалежну і компетентну наглядову раду за міжнародними стандартами.
Коли це відбуватиметься?
Прозорий
приблизно дати хоча б.
На жаль, до речі, тут ми маємо проблему цю усвідомлювати. Мало відбутися вже пару місяців тому. Міжнародні партнери зараз, через в них є питання якісь, і через ці питання ніяк не почнеться конкурс на заміщення навіть вакантної посади в наглядовій раді за оцими відкритими, прозорими правилами міжнародними. І тому ми хочемо навіть, щоб міжнародні партнери показали, що вони дійсно підтримують міжнародні правила,
чекаєте прозорі,
а не політичні призначення. Чекаємо навіть процесу, а не просто відповідь.
Звісно, преса і радіо Свобода чимало ЗМІ на це звертали увагу вже давно, ще до призначення вас на цю посаду, що, зокрема, минулого 20-го року на виплату топ-менеджерам зарплати і премій було зростання вдвічі з 343 мільйонів гривень до 672 мільйонів, за даними, зокрема, видання «Ліга», а «Ліга» посилається на фінзвітність. От, що ви скажете? Топ-менеджмент. зарплати.
Я скажу, що, на жаль, премії. Супереч українським вимогам українського законодавства, міжнародним стандартам, наглядова рада ДОТи не опублікувала звіт про винагороду правління за 20-й рік. Це відповідальність наглядової ради пояснити, за що вона давала такі зарплати і бонуси членам правління Нафтогазу, пояснити, чому, наприклад, супереч обмеженням, там, тим же ковідним, відповідно, зарплати членам правління були не зменшені, а збільшені.
А правда, що річний оклад Коболєва, вашого попередника на цій посаді, був 21,2 мільйона гривень?
Ну, я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення...
Відшкодування отримав він?
Він отримав реальні гроші, прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація.
А ваша, якщо можна, ви державний, не державній службі ж можна сказати, яка ваша зарплата як топ-менеджера Нафтогазу?
50 тисяч гривень, моя зарплата в місяць.
Да. Наглядова рада, ви критикуєте її. Нафтогазу, щось можете сказати на сьогодні? Будуть премії і так далі. Зрозуміло, середина року, не кінець, а все-таки щось з цього, по цій тематиці.
Ну, на жаль, наглядова рада прийняла рішення щодо забезпечення виплат вже нових премій в цьому році, крім тих премій за 20-й рік, які вона призначила і ще досі не відзвітувала. Вже вона вимагає, щоб були банківські гарантії, я зараз підписав, під нові вже премії, розмір яких вона вже визначила. І це величезна сума.
Суму можете назвати?
Ну, це там мільйони доларів, умовно кажучи. За от тільки півроку пройшло. Рік ще не закінчився, умовно кажучи. Ну, це така дуже складна ситуація. І я, за свого боку, я навіть уряд попросив долучитися щодо цього, бо вони все ж таки призначали цю наглядову раду, щоб пояснити, що все ж таки, ну, ми не бананова республіка, розумієте? В нас є українське законодавство, є міжнародні стандарти винагороди керівників, розумієте? Давайте хоча б їм відповідати. Ми не кажемо про комунізм, ми кажемо про те, що є міжнародні стандарти, є якісь, є українське законодавство, є Національна комісія регулювання фондового ринку, є акціонерне товариство, розумієте, є які певні вимоги, яким потрібно відповідати.
Пане Юрію, знаєте тезу ваших критиків, Юрій Вітренко не людина Коломойського.
Точно, це, до речі, доводить те, що люди Коломойського не голосували за мене в парламенті, коли, відповідно, останній раз було голосування за мою кандидатуру на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики.
Дуже дякую, пане Юрію. Дякую. Ну що, збільшиш запитання? Не всі, але більшість. Дуже вдячний Юрію Вітренко, голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», гостеві студії «Суботнє інтерв'ю» Радіо Свобода. Привів це інтерв'ю, друзі, для вас ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.